Qalampirdan gapiramiz. AQSh razvedkasi Rossiya kelasi yilning boshida Ukrainaga qarshi 175 ming askar bilan hujum uyushtirishni rejalashtirayotganini aniqladi. Bu haqda The Washington Post va The Associated Press nashri xabar berdi. Rossiya 2022 yilning boshida o'tgan bahorda kutilmaganda Ukraina chegarasida o'tkazilgan mashg'ulotlar vaqtidagiga qaraganda 2 barobar katta kuch bilan mamlakatga hujum qilishni rejalashtirmoqda. Reja taxminan 175 ming kishidan iborat 100 ta batalyon taktik guruhlar shuningdek, zirhli texnika, artilleriya va texnikani o'z ichiga oladi. Degan ismi oshkor qilinishni istamagan AQSh ma'muriyati vakili The Washington Post nashriga. Qayd etilishicha, AQSh razvedkasi hujjatida sun'iy yo'ldosh fotosuratlari mavjud, ular rus qo'shinlari 4 joyga jamlanganini ko'rsatdi. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarda rossiyalik harbiy xizmatchilar soni 70 ming nafar ekani, biroq ularning soni 170 ming nafargacha ko'paytirilishi prognoz qilinmoqda. Razvedka hujjatlariga ko'ra, hozirda 50 ta jangovar taktik guruhlar, shuningdek, yangi kelgan tanklar va artilleriya vositalari joylashtirilgan. Shuningdek, Rossiya kuchlari Ukrainaga tezkorlik bilan hujum uyushtirish uchun harbiy jihozlarni mashg'ulot obyektlarida qoldirishi mumkinligi ham ko'rsatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.